Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Januari 9 mwaka 2024, msikilizaji. Karibu kwa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Msikilizaji, moja kwa moja basi hapa studio ya Route Out America imekusha jaa tele kama pishi la mtele. Ni siku nyingine nzuri kabisa ya Jumatatu, kama alivyosema mwenzangu BMJ. Sambia nusu hapa Washington za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nakwambia karibu sana, tuwe pamoja kwenye VOA Express. Tumekuandalia vitu vingi sana hii leo. Leo hii basi, mimi ni Sunday Shomari, nasema kule Afrika Mashariki kina mama wamezungumza BMJ na msikilizaji, kufuatia kauli ya Papa aliyozungumza juu ya wanawake kubebewa mimba. Kitu gani ambacho wanazungumza baadhi ya kina mama? Tumezungumza na watu, tutawasikia.
Bila shaka vile vile tutaangalia huko Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kwamba ina mipango ama inaendelea mchakato wa kutafutia ajira watu wapatao 310,000. 310,000, wengi wao wakiwa ni vijana katika nchi za nje. Sasa msemaji wa White House, wa State House ama ikulu ya Nairobi, anasema kwamba mipango iko katika kiwango cha juu kabisa kwa kuhakikisha kwamba wanapata nafasi katika nchi mbalimbali. Utasikia mengi zaidi baadaye kidogo.
Bila kusahau Express haendi bila muziki, msikilizaji. Ngoma zitakuwa zinaanguka kweli kweli humu ndani, vitu vizito kwa ajili yako wewe tu msikilizaji wetu wa VOA Express. Ukipata ngoma mbalimbali zikisindikiza Express, bila kusahau habari za dunia, pia tutakwambia mambo yanayojiri maeneo mbalimbali duniani, msikilizaji.
Sawa kabisa. Barazani pia, kama kawaida, tutakuwa tukizungumza kuhusu mada ambayo tumeiweka hapo jana. Mmekuwa mkichangia kwa wingi, na mengine mengi tu kama ilivyo desturi hapa VOA Express. Sande, unaona tuanzie wapi?
Haya basi BMJ, tuko tayari. Wewe mwenyewe unaonaje? Tuanzie eneo gani? Mimi niko standby na kusikiliza, unaonaje mambo yako? Bana mambo leo mengi sana kama unavyosema, na mimi nakwambia tupo standby kuweza kuangusha vitu. Basi naona moja kwa moja tuanzie huko Kenya. Hali iko vipi kwako BMJ, unasemaje?
Kwa kweli ndivyo hivyo ambavyo tumezungumza hapo awali kwamba serikali ya Kenya kupitia msemaji wa ikulu Hussein Mohamed, akizungumza na vyombo vya habari, ameeleza kwamba serikali sasa imetangaza nafasi nyingine, na hizi ni nyingine kwa sababu kulikuwa nyingine ambazo zilikuwa zimetangazwa awali, 310,000 za kazi kwa Wakenya ambao watafanya kazi hizo katika nchi za nje. Na kwa hiyo akisema kwamba mipango yote, mikakati imewekwa, na hivi karibuni watatangaza ni wangapi watakwenda wapi na kadhalika. Hussein Mohamed leo amesema kwamba hii ni baada ya kukamilika kwa makubaliano ya wafanyakazi ambayo bado yanaendelea na baadhi yake yamekamilika, na kwamba Kenya sasa itakuwa ikiwapeleka watu wao, idadi hiyo kubwa, katika nchi za nje. Baadhi ya nchi ambazo zimeelezwa ni pamoja na Ujerumani na vile vile nchi za Ghuba ya Wajemi na kadhalika, katika mataifa mbalimbali hapa Amerika na vile vile kule nchini Canada. Kwa hiyo mengi ambayo yamezungumzwa leo baada ya yeye kuzungumza yale, tumeona huyu msemaji wa serikali alipoulizwa maswali akasema kwamba bado wanajiandaa, lakini pia kule Serbia na vile vile Russia watakuwa wanapeleka Wakenya huko kufanya kazi. Na hii inakuja wakati ambapo, kama unavyojua msikilizaji, swala la kupeleka watu ama watu Wakenya kwenda katika nchi za nje limekuwa likizungumzwa sana katika miaka ya karibuni, wengine wakieleza mafanikio na wengine wakisema kwamba kuna mambo yanayoendelea huko, madhila ambayo yamekuwa yakiwakumba. Sasa tuzungumze na huyu Josephine Ikejo ambaye ni mmoja wa watu ambao wamefanya kazi katika nchi za Uarabuni. Justin, kwanza umeniambia kwamba una swali ungependa kuuliza hata baada ya kusikia aliyoyasema Mohamed Hussein. Ni vipi?
Je, hawa watu watakuwa safe? Kwa maana ile kitu ilikuwa inatatiza kule nje ni we are not safe. Unapata wakati ambapo unapatwa na shida kufikia msaada ni ngumu sana. So kama serikali ingeweka ndio kutafutia watu kazi inafanya vizuri, kwa maana hakuna ajira na ni kweli Kenya hakuna kazi. Lakini are we safe? Because the moment safety is not guaranteed, then unahatarisha maisha ya huyo mtu. Wakati ule mtu atakuwa na anahitaji hiyo serikali hata kupata, utakuwa umefanya kazi mara mbili ambayo ni bure. Na ile nchi ambayo wameweka agreement nayo pia itimize ile malengo ambayo wa Kenya inawapatia. Lakini si Kenya kupeleka watu nje, then wanakuwa wako ni waoga. Inakuwa ni kama sasa wewe ni uko kwa mikono ya wale watu, yani your life depends na ule mtu. Maisha yako yamo katika ule mtu. Vile unaona ugaibuni watu wamekuwa akienda, mtu anaambiwa ya kwamba nimekununua pesa mingi sana, naweza nikakufanyia kile ambacho ninataka. Unaona hiyo ni aina tofauti na ile tunaita modern slavery.
Na maswali ambayo yanaulizwa pia pamoja na kuwapeleka watu nje kufanya kazi, lakini wengine wanauliza je, ndio njia nzuri sana ya kutafutia watu ajira au ni huko ndani? Wewe ushauri gani unaweza kutoa kwa serikali ya Rais Ruto kama inawezekana akahakikisha nafasi za kazi pia za ndani ya nchi zinapatikana?
Hatuwezi ishi tu tutarely on other countries for jobs. Let us create job opportunities in our own country. Yeye kama serikali kwanza hii yenye imeingia ilituahidi makazi, ikatuahidi maisha ambayo yatakuwa ni ya mwananchi ambayo ana, yani kila mwananchi ataweza kustahimili. Lakini sasa inakuwa more worse. Alafu sasa generation yenye inakuja inajua tu hakuna kazi Kenya, na ifai hivyo. Inafaa serikali, mtu hashindwi na nyumba yake. Unatafuta mbinu zote mpaka upate ya kwamba nyumba yako imesimama. Hakuna mtu atatoka nje akuja kusimamishia nchi. Ni wewe mwenyewe sasa uwe an independent, because this is an independent country. Kwa nini tuwe tutarely tu na kazi za nje? That ile kitu tunaweka katika watoto wetu ni ya kwamba na the generation to come, Kenya si mahali pazuri pa kukaa. Kenya ni mahali ambapo mitabu tu imejaa. Kenya inafaa yenyewe itafute idinu mindinu tofauti ya kupata kazi.
Sasa kabisa, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Asante sana kwa mchango wako hapa VOA Express. Mambo hayo kuhusu ajira bila shaka tujasikia mwisho wake, kwa sababu kama inavyoelezwa hapo Sandi Shomari ni kwamba hawa watakwenda mradi tu mikataba imetiwa saini. Kwa hiyo tutafuatilia kuona kama haya yatafanyika kama ilivyokusudiwa.
Bila shaka. Basi moja kwa moja ni wakati kupata kibao cha muziki, msikilizaji. Unakutana naye si mwingine, huyu ni Spyro akija na kitu Only Fine Girl. Pata mambo haya, msikilizaji.
Fine girls for my girls, Vanessa did for my place. Tolani said did for my sake. But I tell all of them to come out to my face. Come on for my face. If they like it, they talk to they start to move it. If you know they are no mind to go celebrate. If you want me to sing, I go sing for my lips.
Spyro huyo, msikilizaji, anakuambia Only Fine Girl, ngoma ambayo inateremuka tu hapa VOA Express. Sidhani Sandy Shomari huu muziki sasa hivi umechezwa pahali pengine isipokuwa hapa VOA Express.
Bila shaka. Na unajua huyu Spyro ametamba sana kiasi kwamba wimbo huu wa Fine Girl ameufanyia remix akipambana akiwa na yule bwana muziki mwingine Simi ambao unatamba kweli kweli, umetoka tu siku chache zilizopita.
Sasa kabisa, naona msikilizaji, basi tuangalie masuala mengine. Sandy Shomari, kazi kwako.
Bila shaka, Mengine hiyo basi BMJ Muridhi ni kwamba anaangalia hii kauli iliyotolewa na mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis siku ya Jumatatu. Alitoa wito kupigwa marufuku kote ulimwenguni kwa kile alichokiita visa vya kuchukiza vya mimba za kubebewa, kwamba kama unabebewa mimba na mtu basi hilo ni jambo la kuchukiza. Anasema ni kwamba amejumuisha haya na biashara ya ujauzito katika hotuba yake kila mwaka ambayo aliitoa kuangazia amani ya dunia na hadhi ya binadamu.
Lakini labda ndio sante nilikuwa nataka tuko wasikilizaji ambao kwa sababu masuala mengine linakuwa saa zingine ni mila ambazo hazieleweki kwingineko. Nilikuwa nataka tu sema kwa kifupi, kuna watu ambao wasipo labda kwa njia moja au nyingine kwa sababu yoyote ile hawawezi kupata mimba, wanawaita wanawake wengine wanakuwa na makubaliano kwamba atambebea mimba. Alafu akimaliza akishapata yule mtoto anampa huyu,
anamkabidhi
huyu mtoto.
Kuna wale ambao hawana uwezo, lakini pia kuna wale ambao BMJ tunafahamu wanaamua tu kufanya kama biashara kwamba hawawezi au hawataki kupitia ile shida ya kubeba mtoto. Anasema kwamba bana mimi nitakulipa wewe kiasi kadhaa alafu basi nibebe, ukimaliza sio nikabidhi mtoto wangu. Sasa basi nimezungumza na baadhi ya wanawake kupata maoni yao kujua nini ambacho wanakiona katika hili. Tuwasikilize.
Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Kwania, natokea Kenya, maeneo ya Kwale County. Na katika hili jambo ambalo tunalizungumzia hii leo, naona hili nafasi kwanza ya kila mwanamke kuonja kuwa mama, na inapendeza sana ikiwa mtu wale ambao wenzetu kwa bahati mbaya hawajajaliwa kubeba mimba wao wenyewe binafsi kwa sababu moja ama nyingine za kiafya, ama labda hususan nikasema sababu za kiafya, basi hii fursa ipo ambayo kama mtu mwingine anaweza kumbebea ujauzito ule ili aweze kupata na yeye nafasi ya kuita mama. Mimi binafsi naona hilo tatizo. Inakuwa tatizo wakati mtu anao uwezo wa kubeba mtoto, lakini anaona afadhali nitumie hela kwa mtu mwingine ili niweze kufanya vile, ama mtu mwingine na yeye anajitangaza kwa nafasi ya kwamba ikiwa inakuwa kama biashara ya kwamba mtu yote ndiyo jisikia, basi mimi niko hapa tayari nilipe nikupe niweze kubebea ujauzito wako.
Na vile vile basi nilipata nafasi ya kuzungumza na mwanahabari mwingine kujua swala hili, tumsikilize.
Ninaitwa Florence Majani, ni mwanahabari wa Tanzania, lakini pia ni mwanahabari za uchunguzi. Kwa kweli mimi ni kwa mtazamo wangu, kwanza kama mtu ambaye ni binadamu wa kawaida na Mkristo, naona nimpongeze Papa kwa kuanza kukemea hili kidogo. Kwangu mimi naona si jambo la busara sana, kwa sababu kimsingi katika misingi ya kidini tunaamini kwamba Mungu alimpa binadamu uwezo wa kubeba mimba yeye. Ingekuwa kuna nafasi ya kwamba mazingira Mungu ameyatengeneza ya kwamba mtu abebewe mimba na mtu mwingine, basi ingekuwa inaonekana tangu mwanzo. Lakini msingi wa uzazi na kila mtu kuwa na mtoto unaanzia pale ambapo Mungu amempa mwanamke uwezo wa kubeba mimba na kuzaa. Kwa hivyo swala la mtu kusema kwamba yeye anakwepa swala la uzazi, anatoa fedha ampe mtu mwingine amsaidie kuzaa, kwa kweli nadhani tunakwenda kinyume na misingi ya kiimani. Lakini pia linageuka sasa, sio linageuka kuwa ni swala la biashara kama ambavyo Papa amesema.
Haya basi, hayo ni maoni ya wakina mama baadhi juu ya kauli hii ya Baba Mtakatifu Paul, Papa Francis alipozungumza juu ya swala hilo la kubebewa mimba. Basi moja kwa moja BMJ, ni wakati wa kwenda kwenye habari za dunia. Bodi ya utendaji ya shirika la kimataifa la fedha imekamilisha mapitio ya tatu ya mpango wa mkopo wa miaka mitatu wa Msumbiji na kuruhusu malipo ya haraka kwa Maputo takriban dola milioni 67, shirika hilo limesema. Ukaguzi huo unaleta jumla ya malipo chini ya mpango wa utoaji mikopo ulioongezwa wa dola milioni 456 uliodhinishwa mwaka 2022 hadi takriban dola milioni 273, IMF ilisema Jumatatu usiku. Utendaji wa programu hiyo umekuwa wa kuridhisha, ilisema taarifa, na kuongeza kuwa shinikizo la mfumuko wa bei limepungua sana na kuimarika kwa uchumi unaoongezeka. mpango wa miaka mitatu unatarajiwa kusaidia kufufua uchumi na sera za kupunguza deni la umma na udhaifu wa kifedha, huku kutengeneza nafasi kwa uwekezaji wa umma katika rasilimali watu.
Rais wa Nigeria amemsimamisha kazi waziri wa masuala ya kibinadamu na upunguzaji umaskini wa nchi hiyo kutokana na matumizi ya akaunti ya kibinafsi ya benki kwa ajili ya shughuli za kifedha za wizara katika mpango wa serikali wa ustawi wa jamii. Beta Edu alisimamishwa kazi mara moja wakati taasisi ya kupambana na rushwa ya Nigeria ikifanya uchunguzi wa kina wa shughuli zote za kifedha za wizara. Msemaji wa rais Ajuri Ngelale alisema katika taarifa yake, alisema uchunguzi huo utaenea hadi kwenye mfumo mzima wa mipango ya uwekezaji wa kijamii nchini Nigeria.
Mlipuko katika hoteli moja ya kihistoria ya Texas huko Fort Worth siku ya Jumatatu ulipoa madirisha yaliyotapakaa mitaa ya katikati mwa jiji na sehemu kubwa ya vifusi kutoka kwenye jengo hilo na kujeruhi watu 21, akiwamo mmoja ambaye alikuwa katika hali mbaya, mamlaka ilisema. Mlipuko huo ulirusha milango na sehemu za ukuta barabarani mbele ya hoteli hiyo ya ghorofa 20, ambapo mamlaka imesema wafanyakazi wa uokoaji walipata watu kadhaa wakiwa wamekwama kwenye eneo la chini la hoteli hiyo. Watu 15 walipelekwa hospitali, ikiwa pamoja na 6 ambao hali zao zinaweza kuwa ni mbaya kiasi, kama MedStar ilivyosema.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema atajadili mstakabali wa siku zijazo wakati anakutana leo Jumanne na viongozi wa Israeli mjini Tel Aviv, huku kukiwa na msukumo wa kuzuia vita huko Gaza kuenea katika kanda hiyo na kwa maafisa wa Israeli kufanya zaidi kuwalinda raia na kuwezesha usambazaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Akizungumza akiwa pamoja na rais wa Israeli Isaac Herzog, Blinken alisema atapata fursa ya kukutana na familia za baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza na kuwaeleza viongozi wa Israeli yale ambayo aliyasikia kutoka kwa viongozi wengine. Sofia Nzau, huyu mwanamuziki amepata umaarufu sana katika siku za karibuni sande.
Yuko vizuri sana kwa kweli, yuko vizuri sana.
Safi kabisa, ndio ngoma hiyo msikilizaji, anasema na wose. Sijui hiyo lugha manake hayo maneno si yaelewi vizuri, lakini chochote anachokisema hapo nasikia ni kitu kizuri.
Kizuri sana.
Safi kabisa. Msikilizaji, tunaingia katika barazani ambapo tumekuwa tukiangalia maswala mbalimbali kuhusiana na mambo yanayoendelea Afrika na kwingineko. Lakini katika hivi leo kwenye barazani bado tunaendelea kuwatafuta washiriki hapa kwenye laini za simu kuona ni nini ambacho wanasema, kwa sababu tumeyaandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wengi wanaona wanaendelea kuchangia katika mada yetu ya barazani. Safi kabisa, asante. Wakati tukijiandaa tu, ndio tukijiandaa tu labda nini Sandy ulikuwa unataka kueleza?
Nafikiri ni vizuri tu wakumbushe wakati tunawatafuta kwenye line ya simu wasikizaji, matangazo haya yanaposikika kupitia kwa washirika wetu mbalimbali Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu, lakini vile vile katika mada hii ya barazani ambapo wanashiriki au wanashirikiana pamoja nasi. Mada yetu ya barazani leo inasema, je, unafahamu athari za kutafuta wapenzi kupitia mtandao wa kijamii? Haya ni mambo ambayo ni moto kweli kweli, BMJ, wengi sana wameandika hapa.
Hayo yote yanatokea wakati ambapo Sunday, kama unavyojua, huko katika nchi ya Kenya kumekuwa na story kubwa kubwa wiki hii yote kuhusu wanawake ambao wamepatana na watu kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi yao wameuawa na wengine wameshambuliwa kwa njia moja au nyingine, na likawa kwamba ni gumzo kubwa, na kumbe sio Kenya peke yake, kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii kama ulivyosema hapa kwenye ukurasa wa Facebook, wanaandika hapa ni kutoka kila pahali kuhusiana na athari za mitandao ya kijamii au kutafuta wapenzi kupitia mitandao ya kijamii. Labda tusome machache ambayo wameandika.
Nianze naye basi huyu Rama Freshborn Kakinda anajiita, anasema kwa kweli hapana. Kwanza, maisha binadamu siku zote huwa hatujui utaangukia wapi. Wezi jua mwenzako utampatia wapi. Tatizo, tumeshaamini kwamba watu kufahamiana kwenye mitandao wengi ni matapeli, lakini wamefanikiwa na wapo kwenye ndoa. Kwa hiyo ni bahati tu kwa kila mtu. Unaweza kupata mwanamke kwa njia sahihi lakini ukateseka kupita kiasi.
Eli Maritima anasema yuko kule Bwawaya, Singida, Tanzania. Anasema athari za kutafuta wapenzi mitandaoni ni kutapeliwa mali ama kuingia kwenye mahusiano yasiyokuwa na mwelekeo. Hapo hapo wamemjibu huyu Eli ya Maritima. Anamjibu, anamwambia na kuunga mkono. Na vile vile John Vladimir anajibu hapo hapo, anasema huo ni ukweli mtupu.
Haya, mimi niko naye huyu si mwingine Power Kaluhanga wa Kalunga akiwa Tanganyika. Anasema jamani, mambo ya mapenzi mtandaoni si mapenzi ambayo mtu mwenye busara anaweza kukubali kuyafuata, kwa sababu kutapeliwa ndio mstari wa mbele au kuchukua nini mambo, anasema. Haya, sijui ana maana gani hapo.
Tukimalizia, Richard Akio anasema unaweza kupata mpenzi akawa sahihi au asiwe sahihi, na wakati mwingine kutapeliwa kabisa. Kitu ni kuwa makini tu. Shukurani pia kwako Nasra Semedi na Juma Dunga, pamoja pia na Alfos Komba na nyote ambao mmeshiriki. Tusikie ngoma hii.
Ngoma yake nani hao? Sauti
So wenyewe wanasema Feel My Love. Twende kazi.
I know in my mind I'll never leave her. There's just something about the way we love each other, right? And even though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. Cause that's when you'll start to feel my love. Feel it. That's when you feel it. That's when you start to feel my love. Feel it. That's when you feel it. No, no, no. Nipenda nitapendwa na nani? Nitakuwa mgeni wa nani? Ukiwa mbali na mimi nabaki tabani. Ona na hizi kisirani hawa haina maana. Nina wewe kuzozana, mbona tunasimangana? Hatuwezi semezana, my love haina maana. Nina wewe kuzozana, mbona tunasimangana? And even though we fight all night and day,
I know that you come back to me, msikilizaji, kitu hicho, feel my love, sauti soul. Hawa walikuwa ni kundi moja ambalo lilikuwa very very strong, likuwa na nguvu sana, lakini siku hizi nasikia kama wanaimba kila mtu tofauti tofauti, lakini ngoma yenyewe hii nzito kweli kweli.
Unaonyesha kwamba hata kama wametangaza kwamba wanapumzika kufanya kazi pamoja, lakini pia wanaweza kuja tena wakatoa kitu pamoja kama wimbo wa Feel My Love.
Safi kabisa, msikilizaji, tunaingia katika sehemu ambayo huwa tunakupatia ushauri au tunaangalia masuala ya ushauri. Kijana mmoja anajulikana kama Jackson Zaera kutoka mashariki mwa Kongo anatoa ushauri kwa vijana wenzake wasimame imara kuhamasisha viongozi mpya ama uongozi mpya ili kuweka amani na kuhakikisha kwamba vijana hawatumiwi na wanasiasa wachache kwa maslahi ya wanasiasa, na anasisitiza ni wakati wa kuungana na kuleta amani huko Goma. Tumsikie.
Mimi ni Jackson Zaera, mmoja wa vijana vuguvugu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kisha uchaguzi, nadhani vijana kia kufanya ni kutia mkazo na kukazia viongozi kwa kuongoza nchi na uzalendo. Na leo wa vijana wanakuwa watu wakifata nyuma, kupiga yowe nyuma ya wale ambao wanaongoza vibaya, wale ambao hawaweki makazi, na inaonesha ya kwamba inaacha ya kwamba nchi inaongozwa vibaya, sababu vijana kazi yao ni wakati ya uchaguzi wanafatana na mapolitician kwa kuwapigia yowe, na japo hiyo inchi haiongozwe na uzalendo. Na kwa hiyo tunadhani ni wakati vijana kwa kuweka mkazo na kuleta changamoto kwa kukataa tena uongozi mbaya. Leo tukisema vijana wa Kongo wasimame na kupigania uongozi bora, tutaishi Kongo mpya na Kongo ya amani, na kila kijana atafanya kazi sawasawa na kila mtu duniani. Shida kubwa ni kusema vijana waache kuongozewa na wale viongozi ambaye hawana uzalendo. Vijana wasimame. Leo wamemchagua Tshisekedi, ni kusema vijana wanataka Tshisekedi aongoze sasa na uzalendo, na aache kuongoza inchi kama vile kikundi ya warafiki.
Kijana Jackson Zaira huyo kutoka mashariki mwa Kongo na ushauri safi kabisa wakati huu ambapo unajua mambo yamekuwa yamechemka kama wanavyosema Kenya kuhusu siasa na vijana kutumiwa na wanasiasa. Kwa hiyo ni ujumbe mwafaka huo umeletwa kwetu ama amezungumza na mwenzetu Mkamiti Kibayasi. Naona tumesalia dakika moja, Sandy Shomari, sijui utaangazia nini.
Kama unavyojua mengi yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, tunaangalia kuna nini pale. Kikubwa zaidi kwenye upande wa michezo ni kama mchezaji wa Nigeria anachezea pia Bayern Leverkusen, Victor Boniface, ametajwa kwamba atakosa michuano ya kombe mataifa ya Afrika, AFCON.
Anasema ni kwa nini?
Haijasemekana, lakini huyu kijana mpaka hivi sasa anasemekana ni kutokana na kupata nini. Huyu ndio mfungaji wa juu kabisa, lakini amepata majeraha, ameumia. Na kwa sababu ya kuumia kwake, basi majeraha yake hata kuwa tayari mpaka Januari 15 mechi za AFCON zitakapokuwa zinaanza. Kwa jambo ambalo tunasikitika kwamba atalikosa. Vile vile mchambuliaji wa Senegal, unamjua wewe, Sadio Mane.
Sadio Mane atikapata mwanamke,
kapata mchumba, kapata mke,
mchumba
mke amemwoa. Alifunga harusi hapo jana. Mambo ni mazito kweli kweli kwa upande wa Sadio Mane. Kama unavyojua yuko kule Saudi Arabia akisakata kabumbu upande wa kule. Kwa hiyo mambo yake ni mazuri. Hivi majuzi tu si alinunua timu ya mpira. Kwa mambo yake inaonekana yanaendelea kuwa mazuri kila wakati. Kwa hiyo kila laheri na hongera Sadio Mane, ambaye tunaona washabiki wanafurahia kweli kweli kwa hatua hiyo.
Safi kabisa, msikilizaji, ndio muda tuokuwa nao leo katika matangazo yetu ya VOA Express. Tuna mengi lakini hatuwezi kuendelea kwa sababu ya time. Naona basi ni washukuru nyote ambao umefanikisha matangazo ya leo. Upande wa pili tulikuwa naye Aida Issa, msimamizi Mary Mgawe. Hapa studio ameshirikiana na Sandy Shomari. Ninaitwa BMJ Mridhi. Tusikie kitu hiki tukienda kufunga. Kwa heri.
Now we'll see.